VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Halo, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 24 Oktober 2024. Kami akan menemani pagi Anda dengan beragam laporan. Yang pertama dari Washington, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengunjungi Tel Aviv. Sementara pasukan Israel menggempur Lebanon dan Gaza.
We have to make sure that this is a moment of opportunity to move forward.
Kami sampaikan pula laporan dari tanah air, sekitar 150 Muslim Rohingya yang menumpang perahu kecil terombang-ambing di perairan Aceh Selatan. Penduduk setempat menolak kehadiran mereka.
Belum ada yang bertanggung jawab menjamin mereka.
Selain kedua laporan tersebut, kami akan menyampaikan pula laporan lain dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk mendukung program unggulannya Makan Bergizi Gratis. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia. PBB mengatakan warga Palestina di Gaza Utara mengalami penderitaan ekstrim sementara serangan Israel berlanjut. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan melaporkan berbagai tingkat kematian, cedera, dan kerusakan. Dilaporkan pula bahwa warga sipil terjebak di bawah reruntuhan. Pengiriman bahan bakar dihambat pasukan Israel. Menurut PBB, 23 ribu liter bahan bakar dicegat untuk tiba di Gaza Utara.
From the 6th of October through yesterday, several attempts to get fuel to Gaza Governorate were also denied. Another mission was impeded and therefore unable to be accomplished.
Dari 6 Oktober hingga kemarin, berbagai upaya untuk mengirim bahan bakar ke Gaza juga ditolak, kata juru bicara Farhan Haq. Sementara itu, upaya untuk melanjutkan kampanye vaksinasi polio di Gaza Utara telah ditunda karena meningkatnya kekerasan. Haq menambahkan bahwa serangan Israel berkelanjutan di Lebanon menewaskan sedikitnya 63 orang dan melukai 234 lainnya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu mengatakan bahwa sangat penting bantuan kemanusiaan sampai ke orang-orang yang membutuhkannya di Gaza. Ia berbicara kepada wartawan sebelum melakukan perjalanan dari Israel ke Arab Saudi dalam kunjungan ke-11 ke wilayah itu sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 memicu perang di Gaza. Amerika berharap akan menghidupkan kembali upaya gencatan senjata setelah terbunuhnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar dalam operasi militer Israel di Gaza minggu lalu. Namun, tidak ada indikasi bahwa salah satu pihak yang bertikai telah mengubah tuntutan mereka sejak perundingan terhenti selama musim panas. Hamas mengatakan tuntutannya tidak berubah setelah kematian Sinwar. Konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan mengatakan dalam sebuah laporan bahwa perlu waktu 350 tahun bagi ekonomi Gaza yang hancur untuk pulih ke tingkat sebelum perang. Di Gedung Putih, jurubicara keamanan nasional John Kirby mengatakan, Amerika yakin bahwa sedikitnya 3.000 tentara Korea Utara melakukan perjalanan dengan kapal ke Vladivostok, pelabuhan terbesar Rusia di Pasifik pada awal hingga pertengahan Oktober. Para tentara ini kemudian melanjutkan perjalanan ke beberapa lokasi pelatihan militer Rusia di Rusia Timur, tempat mereka kini menjalani pelatihan, kata Kirby.
If North Korean soldiers do enter into combat, this development would demonstrate Russia's growing desperation in its war against Ukraine.
Jika tentara Korea Utara benar-benar terlibat pertempuran, perkembangan ini akan menunjukkan Rusia yang semakin putus asa dalam perangnya melawan Ukraina, kata Kirby. Intelijen Korea Selatan pertama kali mempublikasikan laporan bahwa Angkatan Laut Rusia telah membawa 1.500 pasukan khusus unit tempur Korea Utara ke Rusia bulan ini. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pemerintahnya memiliki intelijen bahwa 10.000 tentara Korea Utara sedang dipersiapkan untuk bergabung dengan pasukan tempur Rusia. Rusia dan Korea Utara membantah adanya pergerakan pasukan. Mereka telah meningkatkan kerjasama secara tajam dalam 2 tahun ini. Penangkapan migran yang melintasi perbatasan secara ilegal dari Meksiko turun 7% pada September ke titik terendah dalam lebih dari 4 tahun. Pihak berwenang mengatakan Selasa. Itu kemungkinan tolok ukur bulanan terakhir selama kampanye presiden di mana calon dari Partai Republik Donald Trump menjadikan imigrasi sebagai isu utama. Menurut Gedung Putih, turunnya jumlah imigran ilegal yang ditangkap adalah bukti pembatasan suaka yang ketat yang diberlakukan pada Juni telah memberi dampak yang diinginkan. Federasi Reformasi Imigrasi Amerika yang kerap mengkritik dan mendukung pembatasan imigrasi mengaitkan turunnya jumlah migran ilegal dengan penegakan hukum yang lebih ketat oleh pejabat Meksiko di dalam perbatasan negara itu. Badai siklon dahsyat Kamis akan menghantam pesisir India dan Bangladesh. Pihak berwenang setempat membatalkan layanan kereta api, memperingatkan nelayan untuk tidak melaut dan mulai mengevakuasi ribuan orang dari lokasi yang rentan. Siklon Dana yang kini berada di Teluk Benggala diperkirakan menguat, memempuk angin berkekuatan hingga 120 km per jam. Menurut pejabat cuaca India, Dana akan mendarat Kamis malam di India Pantai Timur dan Bangladesh Pantai Selatan. Hujan dan angin kencang telah melanda sebagian negara bagian pesisir India Odisha yang rawan dilanda siklon, kata saksi mata dan pejabat. Negara bagian itu membatalkan lebih dari 200 layanan kereta api, menutup sekolah hingga Jumat dan meminta nelayan untuk tidak melaut. Pelabuhan terbesar di sana, Paradip, menghentikan operasi mulai Rabu malam, kata seorang pejabat senior. Kapal-kapal yang berlabuh dipindahkan ke posisi aman di laut. Hujan lebat hingga sangat lebat yang diperkirakan terjadi dalam 3 hari ke depan dapat merusak rumah, jalan, tanaman pangan, dan memutus kabel listrik serta menimbulkan banjir dan tanah longsor, kata pejabat cuaca. Pejabat cuaca di Bangladesh juga memperingatkan nelayan dan menyatakan pelabuhan-pelabuhan selatan dalam keadaan siaga. Dalam musim siklon di India dari April hingga Desember, badai hebat menghantam kota-kota pesisir, menyebabkan kerusakan parah di kedua negara. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan dari Washington. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu dengan para pemimpin Israel di Tel Aviv pada Selasa. Dia mendorong peningkatan akses kemanusiaan ke Palestina dan mengakhiri perang Israel di Gaza dan Lebanon. Washington juga menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan penegakan resolusi PBB yang mengakhiri perang besar terakhir antara Israel dan Hezbollah. Namun, seperti dilaporkan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, keduanya tampak sulit dicapai.
Israel melancarkan serangan udara yang menarget pinggiran selatan Beirut yang dikuasai Hezbollah dan bagian-bagian lain Lebanon pada hari Selasa, menewaskan puluhan orang. Sehari sebelumnya, pasukan Israel melancarkan serangan ke kamp pengungsi Jabalia di Gaza yang menewaskan lebih dari selusin orang. Serangan itu terjadi beberapa hari setelah pasukan Israel menewaskan lebih dari 80 orang di Gaza Utara, salah satu serangan paling banyak menimbulkan korban dalam perang Israel Hamas. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Tel Aviv pada hari Selasa mendesak Israel agar meningkatkan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar oleh Israel minggu lalu.
We have to make sure that this is a moment of opportunity to move forward.
Kita harus memastikan bahwa ini adalah momen kesempatan untuk bergerak maju. Dan itulah fokus dari semua percakapan yang kami lakukan di sini.
Namun Israel tampaknya semakin berani dengan kemenangannya di Gaza, seperti disampaikan oleh Nimrod Goren, peneliti senior untuk urusan Israel di Middle East Institute, sebuah lembaga pemikir di Washington DC yang berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom.
So basically we are going back to the same grouping.
Pada dasarnya kita kembali ke kelompok yang sama dalam masyarakat Israel. Sebagian seperti Netanyahu mengatakan kita terus berjuang dan kita membebaskan para sandera melalui kekuatan yang lebih besar. Yang lain mengatakan kita perlu mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, membebaskan para sandera, dan menenangkan pihak-pihak lain.
Pihak lain itu termasuk Lebanon, di mana Israel meningkatkan operasinya meskipun telah membunuh pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, bulan lalu. Blinken mendesak Israel untuk meredakan ketegangan dan mematuhi resolusi PBB 1701 yang mengakhiri perangnya dengan Hezbollah pada tahun 2006. Ahmed Fuad Al-Khatib adalah peneliti senior di Program Timur Tengah Atlantic Council. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
So the administration understands that Israel in a sense has no choice but
Pemerintah Amerika Serikat memahami bahwa Israel dalam arti tertentu tidak punya pilihan selain menyerang infrastruktur Hezbollah di selatan Sungai Litani. Namun pemerintah Amerika Serikat juga agak trauma dengan pengalaman di Gaza karena tidak adanya mekanisme alternatif nyata untuk mengawasi Lebanon Selatan.
Sementara memerangi proksi-proksi Iran, yakni Hamas di Gaza dan Hezbollah di Lebanon, Israel juga mempertimbangkan pembalasan langsung terhadap Teheran atas serangan rudal balistiknya sebelumnya bulan ini. Dari Tel Aviv, Blinken meneruskan lawatan ke Yordania dan negara-negara Arab lainnya. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kita beralih ke Aceh untuk laporan kedua pagi ini. Sekitar 150 penumpang perahu kecil terombang-ambing di perairan Aceh Selatan. Penduduk setempat menolak warga kelompok minoritas Muslim Rohingya itu menepi dan hanya mengizinkan mereka yang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Berikut laporannya.
Panglima Laut Aceh Selatan, Muhammad Jabal, mengungkapkan kapal yang mengangkut hampir 150 orang etnis Muslim Rohingya masih berada di perairan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Mereka terombang-ambing di lautan karena tak diperbolehkan untuk menepi ke daratan lantaran mendapat penolakan dari masyarakat Labuan Haji.
Keberadaan Rohingya masih seperti kemarin, Pak. Masih boleh kujangkar di 1 mil, lebih sedikit di perairan Labuan Haji di depan pelabuhan Peri Labuan Haji.
Jabal menjelaskan warga menolak kelompok Muslim Rohingya ini berlabuh karena khawatir akan menimbulkan masalah di wilayah Labuan Haji. Kendati demikian, atas pertimbangan kemanusiaan, 11 orang yang dilaporkan sakit diperbolehkan untuk dievakuasi ke daratan guna mendapatkan perawatan medis.
Alasannya berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, Pak, di wilayah-wilayah tetangga kami terdekat dan juga wilayah lain, Birun, segala macam, banyak memunculkan masalah.
Hal senada disampaikan warga lokal bernama Herman Razak kepada media di Aceh Selatan.
Kan nggak diizinkan karena belum ada kesepakatan dari pihak-pihak lain, kan? Jadi kalau diturunkan kan belum, maksudnya belum ada yang bertanggung jawab menjamin mereka.
Kedatangan kapal yang mengangkut 150 orang etnis Rohingya pertama kali diketahui saat nelayan menemukan mayat perempuan di sekitar pelabuhan feri Labuan Haji pada Kamis pekan lalu. Nelayan sekitar kemudian melihat satu kapal yang mengangkut 150 orang sedang terombang-ambing di perairan Labuan Haji. Begitu mengetahui bahwa mereka adalah rombongan baru warga minoritas Muslim Rohingya, warga Aceh lokal langsung berkumpul di pantai dan menolak mereka berlabuh di Labuan Haji. Perwakilan UNHCR, Badan Urusan Pengungsi PBB untuk Indonesia Wilayah Aceh, Faisal Rahman, dalam keterangan tertulisnya meminta kepada pihak berwenang untuk memastikan penyelamatan di laut dan pendaratan yang aman bagi ratusan orang etnis Rohingya tersebut. UNHCR juga masih berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait langkah yang akan dilakukan di tengah penolakan masyarakat. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Polda Aceh menyatakan 150 orang etnis Rohingya yang berada di perairan Labuan Haji adalah murni korban tindak pidana penyelundupan manusia. Hal tersebut diperkuat dengan ditangkapnya 3 terduga pelaku penyelundupan manusia yaitu F, A, dan I. Sementara 8 orang lainnya juga masih dalam pengejaran petugas. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kembali dengan laporan dari Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk mendukung program unggulannya, yakni makan bergizi gratis. Ia meyakini program tersebut bisa menjadi bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto meminta semua jajarannya untuk segera menyiapkan program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada tahun depan. Ia mengakui menjalankan program tersebut tentu tidak mudah, apalagi masih banyak pihak yang meragukan kemampuan pemerintah yang dipimpinnya untuk melaksanakannya.
Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman, tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya.
Menurutnya semua jajaran kementerian dan lembaga yang ada saat ini merupakan sebuah tim yang handal, sehingga harus yakin bahwa program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, Prabowo menilai pentingnya pendidikan yang menurutnya sangat mutlak. Dia mengaku sudah berbicara dengan Menteri Pendidikan dan sudah memiliki gambaran besar bagaimana pemerintah kelak akan menggunakan teknologi untuk mempercepat upaya membawa pendidikan kepada anak-anak di seluruh pelosok tanah air. Ditemui usai sidang Kabinet Paripurna, Kepala Badan Gizi Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan bahwa program unggulan Prabowo-Gibran tersebut akan dimulai pada 2 Januari 2025.
Program ini harus jalan dan semua harus membantu program ini bisa jalan.
Jadi 2 Januari itu, Pak?
Jadi.
Ketika ditanya lebih lanjut terkait jumlah sasaran penerima program ini pada tahap awal, Dadan mengaku hal tersebut cukup teknis dan akan disampaikan oleh Prabowo sendiri. Sementara itu, ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, mengungkapkan program makan bergizi gratis ini dapat berdampak positif bagi masyarakat, apalagi program tersebut berbarengan dengan menurunnya jumlah kelas menengah di tanah air. Meski begitu, Joshua menekankan ada tantangan dari sisi ruang fiskal dalam APBN. Terlebih katanya, setelah melihat jumlah menteri dan wakil menteri yang banyak dan adanya nomenklatur kementerian dan lembaga atau badan baru yang dibentuk dalam pemerintahan kali ini.
Jaga fiskal defisitnya di bawah 3%, artinya memang akan ada efisiensi di beberapa spending lainnya, atau ya itu ada program-program lainnya juga yang mungkin harus ditunda dulu ya, ataupun mungkin bukan menjadi prioritas utama di tahun depan, misalkan seperti itu, misalkan IKN ya. Kalau kita ikuti pernyataan Presiden Prabowo kan tidak ada kata-kata IKN ya. Apakah itu berimplikasi bahwa IKN mungkin bisa ditunda gitu ya?
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 24 Oktober 2024. Kini saatnya VOA This Morning menyajikan laporan ekonomi.
Pendengar, Coca-Cola menargetkan untuk mencapai target penjualan yang lebih tinggi pada tahun 2024 karena meningkatnya permintaan untuk minuman soda dan jus dengan harga yang lebih tinggi di Amerika, yang membantunya membukukan kenaikan mengejutkan pada penjualan kuartal ketiga pada hari Rabu ini. Namun saham-saham produsen Sprite dan Fanta ini juga turun 2% setelah CEO James Quincy mengatakan ada penurunan volume di Tiongkok dan Timur Tengah. Permintaan di Tiongkok telah terpukul oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lambat, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan properti yang berlarut-larut. Demikian pula dengan konflik di Timur Tengah yang telah berdampak pada pasokan di wilayah itu. Pendapatan di Amerika Utara melonjak 12% seiring dengan upaya perusahaan itu menawarkan kaleng ramping 12 ons yang menarik pelanggan dengan anggaran terbatas, dan ternyata terbukti mendorong permintaan. Kepala analis keuangan di AJ Bell, Danny Hansen, mengatakan Coca-Cola telah menunjukkan beberapa langkah yang cukup bagus untuk membujuk para peminum agar tetap membayar harga premium untuk produk-produknya. Tim ini telah menggandakan upaya untuk memberikan produk yang tepat, di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat. Perusahaan minuman itu memperkirakan penjualan organik tahunan akan tumbuh sekitar 10% dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, yaitu kenaikan 9%. Harga jual rata-rata juga naik 10%, sementara volume unit case turun 1%. Pendapatan Coca-Cola di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika turun 7%, sementara pendapatan di kawasan Asia Pasifik turun 4%. Kita beralih ke Kanada. Bank of Canada pada hari Rabu memangkas proyeksi pertumbuhan tahunan untuk kuartal ketiga dari 2,8% yang diperkirakan untuk bulan Juli lalu menjadi 1,5%. Namun tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan keseluruhan untuk tahun ini pada 1,2%. Dalam laporan kebijakan moneter kuartalannya, Bank Sentral Kanada mengatakan basis tahunan ekonomi telah berkembang 2,1% pada kuartal kedua dibandingkan 1,5% yang diperkirakan. Bank itu mengatakan secara keseluruhan inflasi akan tetap mendekati target 2% selama jangka waktu proyeksinya, sementara inflasi inti akan menurun secara bertahap. Bank itu juga memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada hari Rabu, penurunan keempat kali secara berturut-turut sejak bulan Juni lalu. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kini kita beralih ke laporan lain, kali ini terkait pemilu di Amerika. Dalam kampanye kepresidenan Amerika, hanya ada sedikit perbedaan pendapat antara pendukung Kamala Harris dan pendukung Donald Trump. Reporter VOA Jenia Dulot dari California Selatan melaporkan tentang dua orang yang menjual barang cinderamata untuk kampanye kedua partai yang bersaing. Mereka berusaha menurunkan suhu politik bagi para pelanggan mereka.
Ketika Sandra Roby dari Partai Demokrat California melihat kios yang menjual cindera mata untuk kampanye Donald Trump, ia merasa frustasi dengan rendahnya minat atas partai itu di masyarakat dan memutuskan untuk membuka kios yang menjual barang-barang untuk kampanye Kamala Harris.
Hingga kini, kami tidak mempromosikan keyakinan politik kami secara terang-terangan. Itu hanya sesuatu yang kami simpan dalam hati, dan kami hidup dengan menghormati satu sama lain. Namun ketika Trump naik ke panggung, semuanya berubah. Itu menjadi seperti pertandingan gulat dunia atau pertandingan antar tim olahraga, dan kami tidak lagi bisa diam.
Orange County, California adalah daerah kantong Partai Republik di negara bagian yang mayoritas penduduknya Demokrat itu. Anggota Partai Republik, Elfie dan Eddie Pentic, tidak menyukai kios Harris.
We don't want that.
Kami tidak menginginkan itu.
Mengapa tidak? Tanya reporter VOA.
No.
Ya, karena Orange County sebenarnya menjadi Republikan. Berdampingan, mungkin di sudut lain terpisah.
Anggota Partai Republik California, Steve Lawrence, menjual barang-barang kampanye untuk Trump. Ia mengatakan awalnya ada sedikit ketegangan dengan Roby, namun mereka akhirnya setuju untuk berbagi tempat.
Hanya karena saya seorang Republik dan ia seorang Demokrat, tidak ada alasan kami tidak bisa hidup berdampingan di sini, di tempat yang sama. Kita mempunyai perasaan dan pendapat yang berbeda mengenai berbagai hal, namun kita tidak perlu membuat kebencian masuk ke dalam pandangan politik kedua partai.
Said Habaibeh dari Partai Republik mengatakan kios-kios itu menunjukkan bahwa orang Amerika bisa rukun tanpa harus selalu setuju.
Ini adalah kebebasan di mana saya menyampaikan pikiran saya dan apa yang saya yakini. Saya mengikuti aturan demokrasi di negeri ini. Sementara itu, pihak lain juga bisa melakukannya.
Roby dan Lawrence mengatakan mereka telah berteman selama beberapa bulan terakhir dan saling menjaga satu sama lain untuk memastikan mereka berdua aman. Mereka mengatakan, kami berdua mohon tolong bersikap baik, membantu menurunkan suhu politik para pelanggan mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Beberapa ilmuwan Amerika mendapat penghargaan Nobel yang bergengsi Senin. Salah seorang dari mereka adalah Victor Ambros. Ia memperoleh penghargaan dalam bidang kedokteran. Ia tidak hanya mensyukuri anugerah yang diterimanya, namun juga latar belakangnya dan perjuangan keluarganya di Amerika sebagai imigran.
2024 Nobel Laureate Medicine or Physiology.
Ilmuwan Amerika dari Fakultas Kedokteran Universitas Massachusetts, Victor Ambros adalah salah seorang profesor pemenang hadiah Nobel di bidang kedokteran. Pada hari Senin 7 Oktober bersama rekan-rekan dan keluarganya, ia mengatakan bahwa ia takjub telah memenangkan penghargaan bergengsi tersebut dan memberikan penghormatan kepada keluarganya. Ia menunjukkan dirinya sebagai anak seorang imigran di Amerika.
The other thing is that one of point out is that all of us in this room I think can probably say to ourselves why how come I'm here.
Hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah kita semua yang ada di ruangan ini menurut saya mungkin bisa berkata kepada diri sendiri mengapa bagaimana saya bisa sampai di sini. Saya memikirkan kakek dan nenek saya, perjalanan yang dilakukan oleh orang tua saya dan orang-orang sebelumnya. Saya adalah anak seorang imigran dari Polandia.
Ia kemudian juga menyinggung tentang istrinya, Candy Lee, yang juga merupakan anak perempuan imigran dari Tiongkok. Ia menyebut kemenangan dan prestasinya sendiri tidak terlepas dari jerih payah para orang tua pendahulu mereka.
Candy's a daughter of immigrants from China. And in these stories, there's heroes that you hear about.
Candy adalah putri imigran dari Tiongkok, dan dalam kisah-kisah ini ada pahlawan yang kita dengar dalam sejarah kita yang merupakan pahlawan sehari-hari yang membawa kita kemari.
Ambrose dan Gary Rufkin memenangkan hadiah Nobel Kedokteran pada tahun 2024 untuk penemuan microRNA dan peran pentingnya dalam bagaimana organisme multiseluler tumbuh dan hidup. Berbicara di sebuah acara di Fakultas Kedokteran Universitas Massachusetts, Ambrose mengatakan bahwa penelitian tentang microRNA dapat memiliki implikasi yang signifikan untuk menyembuhkan penyakit.
The deeper we understand living systems, the better equipped we are to figure out what's wrong.
Semakin dalam kita memahami sistem kehidupan, semakin siap kita untuk mencari tahu apa yang salah dengan sistem tersebut.
Ambrose juga mengaitkan keberhasilan dirinya dengan orang tuanya. Ayahnya mengalami kesulitan besar selama Perang Dunia Kedua, termasuk sebagai pekerja paksa di kamp penjara Nazi sebelum beremigrasi ke Amerika. Pemenang hadiah Nobel dari Amerika lainnya adalah James A. Robinson yang bersama Daron Acemoglu dan Simon Johnson memperoleh hadiah di bidang ilmu ekonomi. Ketiganya meneliti mengapa masyarakat dengan supremasi hukum yang buruk dan lembaga-lembaga yang eksploitatif tidak menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. James A. Robinson adalah seorang profesor dari Universitas Chicago.
So it's a huge kind of honor and I don't know, it'll take a bit of time for it to sink in. Probably.
Ini adalah sebuah kehormatan yang sangat besar. Entahlah, saya mungkin perlu waktu untuk meresapinya.
Robinson melakukan penelitiannya di University of Chicago, sementara Acemoglu dan Johnson bekerja di Massachusetts Institute of Technology. Para ilmuwan ini hanya sebagian dari ilmuwan Amerika lainnya yang memperoleh penghargaan dari Nobel Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences yang setiap tahun mengumumkan para pemenang penghargaan bergengsi ini dari Stockholm, Swedia. Saya Madioni, VOA.
VOA This Morning, penelitian baru menunjukkan bahwa petani dapat meningkatkan keuntungan mereka secara signifikan dengan sepasang kacamata sederhana untuk memperbaiki penglihatan yang buruk. Namun, reporter VOA di London, Henry Richwell, melaporkan jutaan orang tidak dapat mengakses layanan kesehatan tersebut.
Menanam kakao adalah tugas yang rumit. Para petani melakukan penyerbukan tanaman dengan tangan, memindahkan butiran serbuk sari kecil dari bunga jantan ke bunga betina. Selama bertahun-tahun, pemilik kebun kakao dari Ghana, Juliet Adai, yang berusia 63 tahun, berjuang dengan penglihatannya yang kabur. Kepada VOA, ia mengatakan, katanya sulit untuk bekerja di sekitar pertaniannya untuk melakukan penyerbukan, juga pemangkasan. Dengan bantuan lembaga amal Vision Spring yang berbasis di Amerika Serikat, Juliet Adai mendapatkan kacamata untuk membantu penglihatannya yang buruk. Dia mengatakan bahwa kacamata tersebut telah mengubah hari kerjanya. Katanya, sebelum ia mendapatkan kacamata itu, ia mendapatkan 8-9 karung kakao setahun. Namun, dengan kacamata yang ia miliki, ia bisa bekerja di kebun dan mendapatkan 12 karung. Vision Spring mengatakan bahwa separuh dari petani kakao di wilayah Asanti Ghana membutuhkan kacamata untuk membantu memperbaiki penglihatan mereka. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Badan Amal ini dan Queen's University Belfast menunjukkan bahwa kacamata dapat meningkatkan pendapatan para pekerja di pedesaan hingga sepertiganya dari rata-rata sekitar $35 Amerika Serikat atau setara dengan Rp543.000 per bulan menjadi lebih dari $47 Amerika Serikat atau setara dengan lebih dari Rp730.000. Kacamatanya sendiri berharga sekitar $6 Amerika Serikat atau setara dengan Rp93.000. Ella Goodwin adalah CEO dari lembaga amal Vision Spring. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"A very modest investment in vision correction."
Menurut Ella, ini merupakan investasi yang sangat sederhana untuk memperbaiki penglihatan para petani dan pengrajin serta pedagang terampil yang akan memberikan hasil yang sangat besar dalam hal pendapatan rumah tangga yang dapat mereka peroleh. Ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani yang belum digunakan, ujarnya lagi. Petani kakao Ghana Juliet Adai mengatakan bahwa pendapatan tambahan telah membantu membiayai pendidikan keluarganya yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan pendapatan mereka di masa depan. Dari Washington DC, untuk Henry Richwell, VOA.
VOA This Morning, kami mengajak Anda follow media sosial VOA, Facebook, X, dan Instagram. Dan jangan lupa selalu menyimak siaran VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau situs www.voaindonesia.com. Atas nama seluruh kerabat kerja, kami yang bertugas pagi ini di Studio 17 VOA di Washington DC, teknisi Nick Ivanov, produser Bani Rahayu, saya Karina Amkas, kami pamit ya. Bye.